trečiajame skyriuje, jau nuo pradžio mes praeitą sekmadienį tyrinėjome, yra tokie atskleisti šeši žingsniai arba raktai į palaimintą gyvenimą. Ir praeitą sekmadienį mes juos mokėmės, tai reiškia tie teiginiai, ko Dievas tikisi, ką mes darysim. O paskui vidury skyrio, šio skyriaus yra pabrėžta išminties vertė, kad išmintis yra vertingesnė už visus turtus, kad ją atradę atrasim ir laimės, ir ilgą gyvenimą. Ir paskui šio skyriaus pabaigoje yra pateikti šeši neiginiai arba dalykai, kurių turėtume vengti. Taigi šitas skyrius taip įdomiai suskirstytas. Pirmiausiai eina kalba apie tuos šešis žingsnius, kuriuos turėtume žengti, kurių turėtume siekti. Tai tarsi Dievas nurodo, ką mes turėtume daryti, jeigu norim būti sėkmingi ir palaiminti. Na ir tai žingsniai buvo, aš trumpai priminsiu. Tai atkakliai laikytis Dievo žodžio, būti teisingam ir gailestingam, gyventi pasitikint Dievu, blaivę vertinti save, paskui pagerbti viešpatį savo turtu ir pasiduoti viešpaties auklybai. Atsimenat, praeitą sekmadienį mes tos žingsnius kaip tik tyrinėjom, praktiškai bandydami juos pritaikyti. Tai vat čia tarsi, jeigu pažvelgtume kaip, sakykime, kelio eismo ženklai. Šiandien visi esam daugiau mažiau eismo dalyviai, vieni vairuojam transportą, kiti esam pėstieji. Žodžiu, ir yra įvairūs kelio ženklai. Yra tokie nukreipiamieji kelio ženklai. Tai reiškia tam tikros rodiklės, kad vat, šitas posūkis tik į dešinę, arba paskui tik tiesiai. Tai nukreipiamieji ženklai, tai vat tie šeši žingsniai yra tarsi nukreipiamieji ženklai, kur mus nukreipia. Dievas sako, jeigu nori būti laimingas ir sėkmingas, taip, suk į dešinę arba važiuok tiesiai. Na ir tie dalykai išvardinti, mes juos jau apžvelgia. O paskui skyriaus pabaigoje, tarsi tie draudžiamieji ženklai. Yra dar viena kategorija ženklų, draudžiamieji. Taip, na, plyta, žinom, kad ten įvažiuo draudžiama. Sakykime, kitas ženklas, kad eismas draudžiamas, ta kryptim iš viso negalima važiuoti arba sustoti draudžiama. Yra draudžiamieji ženklai. Tai va čia, šiandien mes ir peržvelgsim tuos dalykus, kuriuos Dievas mums patarė, kurių patarė nedaryti, kurių patarė vengti mus, apeiti juos, nes jie atvirkščiai mūsų gyvenimą tuomet pasuka klaidinga kryptim ir, na, kaip ir pažeidus draudžiamosius ženklus, irgi laukia paskui baudos. Ne? Taip čia irgi, kada mes darom netinkamus dalykus, tai iš mūsų pavogė, mums tai daug kainuoja, pavogė iš mūsų laimę, džiaugsmą, ramybę, o Dievas, aišku, to ne vienam iš mūsų nelinkė. Ir bendrai, jeigu pastebėjote, visam šventam rašte, ne tik patarlių knygoje, yra duoti Dievo nurodymai arba jo įsakymai, ir vieni iš jų mums nurodo, ką mes turėtume daryti, o kiti, ko mes neturėtume daryti, ko turėtume vengti, kas yra draudžiama mūsų pačių labui ir gerovei. Tai mes dabar peržvelgsim tuos neiginius, tuos, ko nedaryti, ko turėtume vengti. Taip? Ir pirmas iš jų, ką Dievas mums patarė, tai pažvelkite dar kartą į 25 eilutę, sako, tai neišgazdins, tavęs neišgazdins staigus sąmyšis ir nedorelių siautėjimas, kai jis ateis. Taigi Dievas patarė kiekvienam tikinčiam žmogui nepasiduoti baimei, nebijoti įvairių, na, sakykim, sudėtingų situacijų, galbūt net priešiškai sukilusių žmonių, kaip čia sako, nedorelių siautėjimas, kai jis ateis. Iš tikrųjų, kiekvieno žmogaus gyvenime būna sunkių momentų. Tai ar užpuolamus nepriteklius, ar lygos, ar atleidžia iš darbo, ar, sakykim, nežinau, priešiškai nusiteikęs kaimynas, ar kiti žmonės mūsų apkalba ar šmeižia. Visą laiką būna tokių iššūkių. Kiekvienas žmogus sutinka. Galbūt šiuo metu, sakykim, mano gyvenime ir jūsų to nėra, bet buvo praeityje ir, aišku, gali pasikartoti ateityje. Ir kada mes papuolame tokias sudėtingas ekstremalias situacijas, tuomet aišku, dažnai mūsų širdį užvaldo baimė. Taip, mes tuomet įsigastam, mes tuomet baiminamės, nerimaujam, kas bus rytoj, kaip mes per tai pereisim. Tai baimė yra natūrali žmogaus reakcija ir dažnai mes taip reaguojam, tačiau Dievas moko tikinti žmogų nepasiduoti baimė. Taip, kad neišgazdintų mus tie visi sąmyšiai, kurie, sakykime, šiandien mes išgyvename, ar galbūt rytoj mūsų užklups. Ir sekant eilutę pasako, kodėl, sako, todėl, kad Viešpats bus tavo pasitikėjimas, jis apsaugos tavo koją, kad neįkliūtų. Matote, prieš pastatoma du dalykai, sako, neįsigast, nepasiduok baimiai, bet iš kitos pusės ką, pasitikėk Dievu, kad jis tavo apsauga, kad jis apsaugos tavo koją, kad neįkliūtum, pasitikėk Dievu. Ir iš tikrųjų baimė ir tikėjimas yra vienas kitam priešingi dalykai. Todėl, jeigu mes esam tikinti žmonės, esam mokomi ir raginami taip nepasiduoti baimė. Vienintelis dalykas, ko tikintysis turėtų bijoti, taip, tai yra ta sveika tokia, mes jau kalbėjom anksčiau, Viešpaties baimė, kuri yra šminties pradžia. Reiškia, jausti tą pagarbą Dievui, sutelkti savo dėmesį į jį, pasitikėti juo. O visa kita, kas nutinka mūsų gyvenime, Biblijoje daugybę kartų yra, mes esam raginami, nebijok. Taip, Dievas dažnai kreipiasi savo žmonės, nebijok to, nebijok nieko. Bet matot, baimė, kodėl jinai yra žalinga, kodėl Dievas mums sako vengti tų dalykų. Todėl, kad kada baimė užvaldo širdį, tai Jonas gražiai savo laiške pasakęs yra, sako, baimėje yra kančia. Ir kas bijo, tas nėra tobulas meilė. Tai aišku, baimė atneša kančią. Žmogus tuomet neturi ramybės, tuomet jis nerimsta, tuomet jisai blaškosi, apima į įtampą, stresas. Tuomet žmogus nėra laimingas. Taip, jo negali būti vienu metu širdyje nerimas ir baimė, rūpešiai tuo pačiu džiaugsmas ir ramybė. Arba joje viešpatauja ramybė ir, reiškia, pasitikėjimas arba širdyje užvaldo baimė ir nerimas. Tai va, Dievas nori, kad mes visose aplinkybėse, nepriklausomai kokios jos būtų, kad mes turėtume ramybę, kad džiaugsmą netgi tokį vidinį ir kad galėtume visur pasitikėti Dievu. Nes pagalvokite dar akimirkai, kas ta baimė yra iš esmės? Na, gal taip pasakysiu. Baimė irgi yra savotiškas tikėjimas. Tik tai neigiamas dalykais. Ne? Žmogus, kada nerimauja, baiminasi, tada jisai galvoja, kad kas bus rytoj, neturėsiu ką valgyti, neteksiu darbo. Matot, jisai piešia neigiamą, baimė piešia tokį neigiamą vaizdą, neigiamą ateitį. Kai tuo tarpu pasitikėjimas Dievu, taip, net ir blogiausiose aplinkybėse piešia teigiamą mūsų rytoj. Taip sunku, taip šiandien galbūt neturiu ar darbo, ar ten, nežinau, sėkmė šiandien manęs neplankė, tačiau tikiu Dievu, kad jisai viską kontroliuoja, tikiu, kad viskas mylintiems į Dievą išeina į gerą ir teigiamai žvelgiu į rytojų, nepaisant tai, kad šiandien galbūt ir išklupo tos visos nesėkmės. Matot, kaip yra, koks skirtingas yra požiūris per baimės akinius, taip vadinkime, ir per tikėjimo akinius. Visiškai skirtingas vaizdas. Tai Dievas norėtų, kad mes į gyvenimą žvelgtume per tikėjimo akinius. Taigi nusimeskime tos baimės, kaukės visas ir užsidėkime tikėjimo akinius. Nesvarbu, kas šiandien jūsų gyvenime, taip, jeigu esate Dievo vaikas, jo atpirktas žmogus, jūs privalote žinoti, kad Dievas jumis rūpinasi, kad Dievas jūsų nepalieka, kad Dievų nėra neįveikiamų situacijų, aplinkybių ir kad galiausiai mylintiems Dievą viskas išeis į gerą. Ne viskas, kas nutinka, yra gerai, bet viskas galų gale kažkaip taip pasivers į gerą. Nes Dievas turi galę blogį paversti geru. Net jeigu kiti žmonės mums linki blogo, Dievas tai sugeba paversti gerą. Šios žodžius pasakė Juozapas, ne, savo broliams. Sako, nors jūs man norėjote blogo, ir iš tikrųjų broliai jam norėjo blogo ir darė blogą, bet galų gale tai viskas išėjo gerą. Dievas pavertė geru. Taigi pirmas dalykas, ko vengti turėtume, nepasiduoti baimei. Taip, Dievo žodis ir patarlių knyga mus moko nepasiduoti baimei, bet kaip alternatyva pasitikėti Dievu. Dabar antras dalykas. Sekančiai, 27. Neatsakyk geradarystės tam, kuriam dera ją padaryti, kai tavo ranka tai paėgia. Na, čia mus moko neatsakyti geradarystės. Reiškia, visi mes turim potencialą padaryti gerą artimui, kitam žmogui. Ir kartais Dievas atveda žmonės į mūsų gyvenimą ir tikisi, kad mes jiem kažkaip tai pagelbėsim, padėsim. Kad mes bendrai vienas kitam darysime gerą. Aišku, žinom, pasaulyje yra priešingai, dažnai žmonės daro vienas kitam blogą, tačiau tikinti žmogus, tas, kuris eina su Dievu, Dievas iš jo tikisi ir pataria daryti kitiems gerą. Ir va čia šiuo atveju neatsakyti gerą. Ypač, kai tavo ranka pajėgia tai padaryti. Na, žinot, mes, kaip žmonės sako, na, pirštai linkia pirmiausiai į save, ne, kaip liaudiškai kalbame, tai dažniausiai rūpiname savim ir kažkaip kitą kartą artimo skausmas, na, kažkur tai galbūt į antrą planą nueina. Taip jau nutinka. Tai Dievo žinodama šitą mūsų polinkį, sako, kad mes kaip krikščionis turime mylėti visus žmonės ir stengtis padėti jiems, daryti kažką tai gero jiems, kaip Galatams laiške pasakyta, nepavarkite daryti gerą visiems, taip, ypač tikėjimo namiškiams, nes ateis metas, kaip jausite dirbti. Matote, ir kartais mes linkę, ne tai, kad mes nenorim, aš manau, kad mes norim visą laiką padaryti gerą, bet kartais mes linkę kažkaip tai, vat būtent atidėlioti, sulaikyti. Galbūt kitą kartą, galbūt ne šį kartą, kažkaip ta mūsų savanaudiška prigimtis išlenda ir tada sulaikome mes tą gerą. Kaip ir galim padaryti, mūsų ranka pajėgia, tačiau dėl kažkokių priežasčių, ar tai laiko dabar neturim, sakykim, arba mums ir patiems galbūt to reikia, per mažai paskui pačiam neliks, ir mes kažkaip sulaikom tą gerą. Tai Dievas sako, kad tai nėra išmintingas žingsnis, kad iš tikrųjų tikslas reiškia padėti, išnaudoti tas galimybės, kurias Dievas mums suteikia. Visiškai suprantama, kad mes negalim dabar visiems 7 milijardams žmonių padaryti gerą kasdien. Tai neįmanoma. Vienas žmogus tai nepajėgs ir visiems čia, sakykime, Kaune esantiems žmonėms jūs neįstengsite padėti, netgi visiems savo giminėje esantiems žmonėms neįstengsite padėti. Taip. Čia neina kalba apie tai, kad mes turim persiplėšti dabar ir daryti tai, ko mums, kas mums neįmanoma. Bet kita vertus, visuomet yra žmonių, kaip vienu laikotarpiu gal vienas žmogus, kitą laikotarpiu kitas, Dievas atveda žmonės, uždeda mums ant širdies, kaip sakant, ir tokį troškimą, ir mes turim iš ko, reiškia, kai tavo ranka sako, pajėgia, tuomet neatsakyk to gero. Žinot, mes, sakau, tas mūsų polinkis, mes toj turim pasiteisinimo, kodėl mes dabar galėtume to gero nedaryti, tačiau tai daugiau jau teisinasi ta mūsų savanaudiška prigimtis. Dievo dvasia ir Dievo žodis ragina mus daryti gerą. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad kai mes darom gerą kitiems, tai ne tik tam žmogui nauda siejama, bet taip pat ir mums ta nauda sugrįžta. Mes sako, galų gale pjausime derlių. Taip šventas raštas sako, labiau palaiminta duoti, negu imti. Ir iš tikrųjų, tada, kai padarai kažką tai gero, žiūrėkite, kaip ant širdies, kas kai būna kažkaip taip smagu, ne? Kad tai būtų ir smulkmena kažkokia, bet vat, padarai kažką tai gero. Tai atneša palaimą, tai džiugina žmogaus širdį. Ir Dievas nori, kad mes, reiškia, būtume palaiminti, kad mes turėtume ramybę, džiaugsmą savyje. Tai yra, Tai yra laimės apibūdinimas. Taip. Aš atsimenu vieną sesuo, labai išmintingai paprastai pasakė, sako, taip blogai jaučiausi, taip buvau surūgus tą dieną ir viskas nesisekė. Sako, galvo, reikia kažkam padaryti gerą. Ir reiškia, pasitaikė progą, tam paprastas žmogelis, nežinau, pavežti reikėjo ar ką. Tiesiog, sako, padariau tam žmogų gerą ir staiga nuotaika pasitaisė. Iš karto pasidarė širdyje tai smagu, toks pasitenkinimo jausmas, užplūdo taip džiaugsmas. Bet galbūt irgi kartais, kaip esame surūgę kažko nepatenkinti, padarykime kažkam tai gerą, tas, kuris va šalia, kuris netoli mūsų yra. Neatsakykime, ypač kai tavo ranka tai paėmė. Mano Dievas nereikalauja, kai mūsų ranka nepaėmė, teisingai, bet kai mūsų ranka paėmė, tai neatsakyk gerą. Taigi nepasiduok baimei, neatsakyk gerą artimam žmogui. Ir sekant tai būti labai panaši. Nesakyk savo artimui, eik ir sugrįžk, rytoj aš tau duosiu, kai turi su savimi. Nežinau, ar jums teko išgyventi tokių akimirkų, man kartais teko. Taip, kada vyksta tavyje kova, taip sakykim, prašo artimas kažkokios pagalbos, nu, žmogus kažkoks, tai sakykim, ir tu turi, bet dabar kažkas tai tavyje prieštarauja, kažkas tai tavyje bando ieškoti priežasčių, kodėl dabar nereiktų suteiktos pagalbos. Ir tada būna vienas iš tokių pasiteisinimų, kad gerai, dabar neturiu, negaliu rytoj, sakykime, arba po savaitės. Toks tarsi lengviausias kaip išsisukimas iš tos situacijos. Iš tikrųjų turi, gali dabar, šiandien, bet pradedi atidėlioti taip. Nesakai ne, vat, kai 27-ai būtė, tada žmogus galbūt, kuris nenori padaryti gerą, suteikti kažką, tai sako, ne, tiesiog aš negaliu. Čia ne taip, čia žmogus jau sako, taip aš galiu, aš tau padėsiu, bet rytoj, tai, rytoj. Šiandien dar kažkaip tai nesiryštų, tai kažkaip tai vis tas savanaudiška prigimtis išlenda ir vat, suranda tokį pasiteisinimą, tai rytoj, kitą savaitę, paskambėk arba užeik į svečius. Rytoj tau paskolinsiu pinigų, sakykime, arba rytoj ten paskolinsiu kažkokį daiktą, nežinau, ar ateisiu padėti tau sukasti daržą, nežinau, kažką tai padaryti. Žodžiu, tas mumise, tas savanaudiškas žmogus, jis bando visai pasisukti, iš vis nenori duoti, paskui galų gale jau sako, nu taip, čia būtų teisinga, čia ir Dievas to greičiausiai nori, bet paskambink, sugrįžk rytoj, tai paskambink rytoj. Mato, toksai gudrus užmaskavimas to nenoro daryti gerą kitam žmogui. Tai Dievas sako, neužkyp ant šitos meškerės, nes tas atidėliojimas iš tikrųjų iš esmės lygus tas pats, kas pasakyti ne. Todėl, kad rytoj niekad neteisa, ne. Rytoj bus vėl rytoj, kitą savaitę bus vėl kitą savaitę. Ir tiesiog save apgaudinėjom, čia yra patys savi apgaulės tokie spastai. Mes tarsi taip pateisinam save, kad aš visą geras, aš noriu duoti ir duosiu, bet rytoj duosiu, ne šiandien. Bet tai iš tikrųjų yra tik tai savi apgaulės spastai ir delsimas, tempimas gumos, o ne dalyvavimas Dievo darbuose. Taigi, nebijo blogo, aš taip sutrumpinu kiekvienus tos draudžiamuosius ženklus, taip pavadinkim, kad lengviau būtų jos įsiminti. Nebijo blogą, iš kitos pusės neatsakyk gerą, trečia, netidėlio gerą, taip, nedelsk daryti gerą. O ketvirtas tas neginys, ko nedaryti, tai 29 lūtėje, neplanuok pikto prieš savo artimą, kuris gyvena pasitikėdamas arti tavęs. Reiškia, neplanuok blogą. Dievas moko neatsakyti gero, bet taip pat sako, dar blogiau, jeigu žmogus ima kažką tai negero savo artimą atžvilgiu planuoti. Kažkokius planus kurti, kur galėtų tie planai pakenkti, reiškia, mūsų artimui. Ar tai jį kažkaip apgauti, ar kažkaip tai iš jo naudos turėti. Aišku, kartais būna labai subtilūs dalykai tokie. Čia, aišku, gali būti blogo planavimas, tai labai toksai kraštutinis, kada iš tikrųjų nusikaltėliai planuoja ten plėšimo bankus visokius ten ir žudimų žmonių. Tai čia irgi tas pats blogo planavimas tiesiog jau labai taip toli pažengęs. Bet kartais būna tokie labai tarsi nekalti, tokie labai subtilūs planavimai, bet irgi tai yra negero tam žmogui linkėjimas. Kažkaip planuoji sumenkinti autoritetą, kažkaip vat, būtent tai darom dažnai apkalbomis, visokiai šmeištais. Iš tikrųjų tai kas? Tai yra planas, kaip sumenkinti to žmogaus autoritetą. Arba kaip kažkaip tai gauti iš jo naudos, kažkaip tai vėl gudravimais ir trigomis, kažkaip tai su juo ten kalbėti, kad galų gale išnaudoti jį. Bet išnaudojimas tai kas yra? Išnaudojimas yra bloga kitam žmogui. Tai yra negeras elgesys to žmogaus atžvilgiu. Tai visom prasmėm, taip, ir ne tik tą radikalų blogo vengti, neplanuoti, bet net ir tokių vat, neva, nekaltų planų, gudravimų, intrigų irgi atsisakyti, kadangi tai, aišku, kenkia artimam žmogui, bet kita vertus, tai taip pat atsisuksi prieš mus. Nes ką žmogus sėja, galų gale taisai ir pjaus. Ir paprastai taip ir būna, už tai, kad Dievas yra tas teisingasis teisėjas, kuris viską mato mūsų širdies tos ir ketinimus, ir planus, ir galų gali darbus blogus, jeigu juos padaro, įgyvendinam. Bet čia sako, net neplanuok, reiškia, net nepradėk tai daryti. Jau čia neina kalba apie gyvendinimą, bet net nepasiduok tokio mintim, nes čia tas kelias veda į susinaikinimą. Tai tu galbūt ir kitą sunaikinsi, sugriausi jo gyvenimą, bet pirmiausiai tai tu ir pats save sunaikinsi. Todėl net, sako, neplanuok net eiti tais keliais, nes galų gale tai anksčiau ir vėliau atsisuks prieš patį tave. Tai ką tu sėji, ten tu nupjausi. Reikia tas žmogus, kuris ten, Biblijos pavyzdys, taip sakykime, vat, Jokūbas. Jis nebuvo kažkoks nusikaltėlis, ne? Iš Seno Testamento Jokūbas. Jo gyvenimas daug yra gerų dalykų, tačiau jis turėjo tokią silpnybę, jisai apgavikas buvo. Jis savo brolį apgavo, tai apgaulės būdų palaiminimus, reiškia, iš jo išmušė ir savo uošvį paskui galų gale apiplėšė tokiu būdu, išviliodamas jo visą bandą, visą turtą. Taip apgavikas jis buvo, iš tikrųjų. Taip jo vardas net reiškia apgavikas. Jokūbas reiškia apgavikas. Bet taip jisai apgavo savo brolį, bet galų gale paskui buvo laikas, kaip ir pats spjovė. Kaip pats buvo apgautas, kaip uošvis jam apgavo ir davė vietoj Rachelės, davė Lėją, kitą žmoną, reiškia, prie kurios jo širdis visai nebuvo prisirišusi. Taip jis tarnavo 7 metus už Rachelę, galų gale uošvis taip jį apgavo, kad jis turėjo vesti Lėją ir paskui dar 7 metus tarnauti už Rachelę. Tai mato, ta apgaulė galų gale apsisuka prieš patį žmogų. Taip. Ir čia, aišku, toks tarsi nekaltas melas siekiant savo gerovės. Bet vis tiek Jokūbas turėjo pjauti ir paskui to vaisius ir pasekmes. Ir todėl Dievas sako, geriau neik to keliu, geriau neplanuok. Neplanuok, nes galų gale tai pačiam pats nuo to nusvilsi. Ir šiandien gyvenime matome žmonių, kurie, žiūrėkite, apgaudinėjo kitus, paskui jo draugai jį patį apgavo, sakykime. Arba plėšė kitus, galų gale pats tapo apiplėštas. Na, Dievas yra teisingas, jis nesileidžia išjuokiamas ir galų gale ateina pjūties metas. Tiesiog, kodėl žmonės susigundo eiti tais keliais, todėl kad sėja ir pjūtis, tarp sėjos ir pjūties yra tam tikras laiko tarpas. Ne? Bet jeigu iš karto pasėja ir tą pačią akimirką iš karto pjauna, tai turbūt daugiau žmonių susilaikytų. Bet kadangi pasėja, sakykime, tam pavasarį, pjauni rudenį, ne? Praeina nemažas laiko tarpas, bet žmogus sėja tą blogį, o niekas neužaugo, jokių pasekmių nematau, ir jis toliau sėja, kol galų gale ateina pjūties metas, reikia nupjauti, ką pasėjai. O tada būna nesmagu taip. Tai vat už tai, kad ne iš karto Ekleziasto knygoje parašyta už blogus darbus atlyginama, todėl žmonių širdis dažnai atsidavusios daryti piktą. Bet išmintingas žmogus, atsiminkite, patarlių knyga moko išminties, tai išmintingas žmogus net neplanuoja piktą. Net nežiūri į tą pusę, kadangi tai neišmintingas žingsnis. Tai žingsnis, kuris net neš nei jam pačiam kažkokios naudos, nei laimės, nei kitam. Žiūrėkite, kaip toks, pavyzdžiui, melagis gali būti laimingas, aš neįsivaizduoju. Jis turėtų pastoviai bijoti, nerimauti, kad jis nesusimaišytų savo melose, teisingai. Vienam žmogui sako taip, kitam jau kitaip ir jis dabar turėtų nuolat, o ką jeigu aš įsiduosiu dabar? Tai tokia įtampa, stresas, jisai turi nuolat saugoti savo dėžuvį ir panašiai. Tai net neša jokios ramybės, jokio džiaugsmo, jokio pasitenkinimo. Atvirkščiai, jeigu kažkur esi, žinai, kad neteisus, kažkur kažką melavai, kažkur, na, aišku, paskui žmogus po truputį užkietina savo širdį. Bet prisiminkite vaikystę, kol mūsų širdis dar nebuvo kieta. Kada mes susidūrėm pirmą kartą su pirmais melais, oi kaip ausis raudonodavo, kaip meluoja, oi kaip būdavo širdis degė, atrodo menkas kažkoks pamelavimas ten, ar pamokų nepadarėjo, ar nežinau, ten, ar pabėgė iš pamokų. Ir iš karto automatiškai tai labai slegia tavo širdį. Tiesiog nežinai, kur prasmekt arsi iš tos gėdos ar iš tos baimės. Aišku, paskui po truputį ta širdis užkietėja. Bet aš to pavyzdžiui noriu ką parodyti, kad mūsų širdis tuomet nėra. Ir atvirkščiai, jeigu tu darai teisingai kažką, net jeigu tave kažkas apkaltino, apšmeižė, bet jeigu tu teisus, jeigu tu nemeluoji, tau priteikia drąsos, ne? Tada tu esi drąsus, tu esi laisvas, tu žinai, kad tu tai to nepadarėjai. Bet jeigu tu žinai, kad tai padarėjai, tai sako, vagiai kepurė dega. Tai dega ne tik kepurė, dega ir tavo širdis ir visa tavo esybė, ypač jeigu dar nelabai užkietinęs tą savo širdį. Ir aišku, tuomet tai nėra nepasakysi, tą būklę nepavadinsi, kad tai palaiminta būklė. Tai greičiau kažkoks tai košmaras, teisingai, kuris norisi, kad greičiau užsibaigtų. Tai todėl, vat, sako, net neplanuok. Ir išmintingas žmogus stengiasi vengti, taip net neplanuoti tokių, negalvoti. Nes planai pirmiausia gimsta mūsų širdise, taip net negalvoti apie tokius dalykus. Toliau penktas sekantį būtę. Nesibark be reikalo su žmogumi, kuris tau nieko blogo nepadarė. Na, čia eina kalba apie mūsų liežuvį vėl. Taip, nesibark. Na, kada baramės, tai būnam dažniausiai pikti. Ir, aišku, galim kartais ir teisingai barkas, gali būti ir teisingai, mes, kaip sakant, gal tikrai tas žmogus kažką mums blogo padarė, jis netinkamai pasilgė, taip ir mes turėtume jam pasakyti tiesą, bet tą tiesą turim pasakyti su meile. O neusipuldami jos kažkaip tai su pykčiu išlieti jam visą tulžį ir žodžiu, išsakyti galbūt net ir blogus žodžius. Ir ypatingai, sako, nesibark be reikalo su žmogum, kuris tau nieko blogo nepadarė. Na, kartais būna, kad mes, reiškia, užsipuolam ir nekaltai, kad patys galbūt netaip suprantam situaciją ir gal tikrai žmogus nieko blogo nepadarė, bet tiesiog mes nesuvaldom savo liežuvio ir paleidžiam tuos blogus žodžius, piktus kartais žodžius į savo lūpų. Ir tai nėra išmintinga. Taip išmintingas žmogus moka suvaldyti savo liežuvį. Mes jau čia kalbėjom sekmadienio pamokslo metu, kalbėjau apie tinkamą kalbą, tinkamą bendravimą, tai aš labai čia neįsiplėsiu, bet mintis išlieka labai panaši, taip valdyti savo liežuvį ir nesibarti be reikalo. Taip. Kartais būna reikalas ir aš galvoju, mūsų visuomenėje mes kartais nelabai teisingai suprantam žodį barti. Taip. Naujas testamentas irgi sako, vat, kaip man pastoriui yra toksai irgi pavedimas, sako bark, ragink, drąsink, reiškia drausk su didžia ištarme. Bet barti tai nereiškia dabar užsipulti su priekaištais kažkokiais, su piktumu. Tai Biblija netokį barimą turi galvoje. Mūsų visuomenė toks barimas yra, reiškia, tai baramės, kad skamba visas namas, arba tai baramės, kad skamba visas kvartalas, netgi visas rajonas, tai ir kad trankosi daiktai, dušta langai, tai taip šiandien mūsų visuomenė suprantamas barimas. Bet barimas pagal Bibliją yra paprastas dalykas, tai yra pasakyti žmogui tai, kas yra neteisinga. Pasakyti tai, ką jis daro blogai. Tai už tai čia sako, be reikalo nesibark, nes jeigu žmogus nieko nedaro blogai, tai iš viso nėra reikalo jam kažką sakyti. Bet bartis reiškia, ir taip kartais reikia barti vaikus, kartais reikia barti ir suaugusius, taip. Bet tas barimas tai reiškia pasakyti žmogui, ką jis daro neteisingai. Ir pasakyti su meile, ne su priekaištais, ne su pykčiu kažkokiu švietiu dabar, kad tu šioks renoks, bet pasakyta pagarbiai, romiai su meile. Taip ir moko šventas raštas, ar ne? O mes kartais įsivojom, dar tai dabar reiškia, jau stok į kampą ir dabar jau laikykis. Arba jau to išgirsi, kad ko tikėjai ir ko nesitikėjai. Tai Tai paskui ką? Paskui gaunam, sulaukiam tokio pačio atsako. Ne, kada žiūrėkite, net ir romiausia žmogų užsipulk, nu, tai kitą kartą jis irgi neišlaikys. Ne? Galų galiai yra viskam rybos ir paskui tada jūs keli žodžius, jisai atgal, jūs vėl ir kas. Da žodžių karas, didžiausias konfliktas, kuris, aišku, sugriauna santykius tarpusavio. Bent jau trumpam. O galbūt ir ilgam. Ir žinom, kad dėl barbių, dėl konfliktų byra ir šeimos, ir bažnyčios kyla, ir draugai, reiškia, įsiskiria visam laikui. Daug būna blogybių. Taip sako liežuvis, tas mažas organas, kuris, reiškia, mažas narys, bet jisai gali padaryti daug, daug bėdos. Taip. Labai daug bėdos. Todėl išmintingas žmogus tinkamai naudoja savo liežuvį ir neleidžia prasiveržti savo neigiamom emocijom. Sakykim taip, turim pripažinti, kad kartais visiems taip nutinka, taip ir aš šiandien, nors pamokslauju šiandien ir kalbu iš sakyklos, tačiau aš turiu prisipažinti irgi, kad kartais nepavyksta suvaldyti, taip. Bet tai ir liūdė, kad tuomet mes stokojam tos išminties, kad mums reikia dar daugiau jos pasisemti ir kad toks elgesys, aišku, netinkamas, tuomet reikia ką išpažinti, jeigu taip jau atsitiko, išpažinti Dievui, jeigu įžeidėm artimą, atsiprašyti artimo. Tai yra svarbu irgi, nes aš nekartą esu atsiprašęs net ir savo vaikų, kada nesusivaldžiau, nes tai teisingas žingsnis. Jeigu tai tarp manęs ir tarp Dievo, tada kitam nereikia sakyti nieko, bet jeigu tai palietė kitą žmogų, tuomet reikia atsiprašyti ir to žmogaus. Jeigu netinkamai prikalbėjau kažką, bariau, kaip sakant, ne taip, kaip reikia, arba iš viso be reikalo, gal tas žmogus visai net nenusipelnė, gal čia tik tavo vaizduotė, tavo reiškia, toks įsivaizdavimo, tu taip tik galvoji, to nėra, bet tu taip galvoji. Ir kartais pas mus, aš pastebėjau, santykiuose tas labai gadina santykius, kad kartais žmonės prisigalvoja dalykų, kurių iš tikrųjų net nėra. Ir paskui tuos įsigalvotus dalykus priema kaip už tikrovę ir kalba kitiems žmonėms absurdiškus dalykus. Kodėl taip atsitinka? Todėl mes kartais bandome, kaip sakant, tarsi žinotume žmogaus motyvus, kodėl jis taip daro. Tačiau ne vienas iš mūsų, mes nežinom, kas yra žmogaus širdyje. Mes tik tai girdim, ką jisai sako, mes matom, ką jis daro, bet mes jokių būdų nežinom, kas yra jo širdyje. Ir kada mes jau imam teisti žmogaus motyvus, tai mes jau įžengiam į tą sferą, kuri mums nepriklauso. Tai yra Dievo, tik Dievas pažįsta žmogaus širdį. Todėl labai turim būti atsargus ir nesibarti be reikalo, kaip čia parašyta. Kad ten, kur iš tikrųjų tik tai mūsų įsivaizdavimas, o nėra tikrų faktų, ir visai tikrovė yra kitokia. Na ir paskutinis dalykas. Taip aš priminsiu ankstesnius. Nebijok blogo, reiškia. Antra, neatsakyk gerą. Trečia, netidėk gero. Ketvirta, neplanuok blogo. Penkta, nekalbėk blogą. Ir šešta, aš taip sutraukiu, kad lengviau prisiminti, nepavydėk blogą. Nes sako 31 eilutė, nepavydėk smurtininkui ir nesirink ne vieno iš jo kelių. Yra daug Biblijoje tokių eilučių ir psalmių knygoje, kada net ir Dovydas, taip prašydamas tas psalmes, skundžiasi viešpatė, kodėl sekasi tam nedorėliui, kodėl jis elgiasi taip blogai, jis ten, sakykim, ir piktai elgiasi su kitais ir apgaudinėja žmonės ir nežinau, ten koks nors nusikaltelis galbūt yra. Bet jie klesti, jam sekasi viskas, jis turi reiškia, gerą vardą galbūt visuomenė ir turi pilną sąskaitą pinigų ir didžiulius namus. Žodžiu, viskas jam tarsi gerai klostosi. Bet šventas raštas, kaip prieš tai būtė, sako, nepavydėk smulkininkui. Taip, nesirink nei vieno iš jo kelių. Nes kada taip yra, kada mes įmame vertinti to, kad jisai netinkamai elgiasi, bet vis tiek jam sekasi, tai kodėl aš negaliu taip daryti? Kodėl aš čia turiu dabar būti kažkoks tai šventuolis ir atvirkščiai? Ir man taip dar nesiseka, netgi kaip jam. Tai čia kas? Čia kalba tuomet pavydas mūsų širdyje. Taip? Pavydas ir sako, nepavydėk. Iš viso raštas moko nepavydėti artimui. Tačiau čia jau labiau nepavydėk, sako smurtininkui, kuris elgiasi netinkamai. Nes prisiminkite vėl tą sėjus, sėja ir pjūtis yra skirtingas laiko tarpas. Taip. Ateis galų gale laikas ir tam nusikaltėliui smurtininkui pjauti savo pasėtą derlių. Ar ateis po 10 metų, ar po metų, ar iš viso netgi galbūt pasibaigus jo gyvenimui, bet vis tiek ta diena galų gale ateis. Ir šventas raštas labai aiškiai nubrėžė skirtumą tarp tikinčio žmogaus, reiškia, na, švento žmogaus ir nusikaltėlio, kad bus labai didžiulis skirtumas. Ir šiam gyvenime jų atlygis ateina. Galų gale tas atlygis ateis, tos pasekmės, tie rezultatai subręs. Bet galų gale kiekvienam reikia stoti prieš Dievo teismą. Ir todėl nepavydėk tam smurtininkui, nedorėliui, nes galų gale jisai pjaus tai, ką pasėjo. O tu pjausi tai, ką tu pasėjai. Todėl, sako, čia yra neišmintingas toks požiūris, klausimas, kodėl sekasi nedorėliams. Tai ką mes vadiname sekamis? Ta trumpa laika? Galų gale ateis atlygio metas ir tuomet pasimatys tikroji sėkmė. Tikrieji vaisiai. Ir tuomet bus didžiulis skirtumas tarp teisojo ir nedorėlio. Atsiverskime Malachijo knygą dar pabaigai. Prisiminiu geras eilutės, kuriuose Dievas va čia mintį ir išreiškia. 3:14. Čia netgi žydai taip sakė, buvo pasidavę tokiam požiūriui. Jūs sakėte, jokios naudos ištarnavimo Dievui. Kas iš to, kad laikėmės jo nuostatų ir vaikščiame, nuleidę galvas viešpatės akivaizdoje? Matot, kaip žmonės skundžiasi. Kas iš to, kad mes buvom ištikimi Dievui, kas iš to, kad mes laikėmės jo įsakymų, nėra jokios naudos. Sekant eilutė, dabar mes vadiname laimingais iš didžiuosius. Jiems sekasi, nors jie elgiasi nedorai. Jie gundo Dievą, bet nebaudžiami. Matot, iš vienos pusės sako, mes buvom ištikimi Dievui, bet iš to jokios naudos. Ir va, štai išdidėjai, kurie elgiasi nedorai, tačiau jiems sekasi ir jie nebaudžiami. Dabar skaitykite toliau. Dievo bijantis kalbėjosi vienas su kitu, viešpats stebėjo ir klausė. Buvo parašyta jo akivaizdoje atminimo knyga apie tuos, kurie bijo viešpatis ir gerbė jo vardą. Jie bus mano, sako kareivijų viešpats. Tą dieną aš padarysiu juos savo brangenybėmis. Aš gailėsiuos, kaip gailisi žmogus savo sūnaus, kuris jam tarnauja. Ir dabar 18 eilutė. Tada jūs matysite skirtumą tarp teisojo ir nedorėlio. Tarp to, kuris tarnauja Dievui ir to, kuris jam netarnauja. Matot, sako, neapsigaukite žvelgdami į dabartinę situaciją. Nes tai, kas yra dabar, neatspindi tikros realybės. Ta diena, galų gale išaušta diena, sako, aš pamatysite, parodysiu jums skirtumą tarp nedorėlio ir teisėjo, tarp to, kuris tarnauja Dievui, kuris netarnauja. Galų gale ateis atlygio ir atpildo metas. Todėl būk išmintingas, sako, ir nepavydėk smurtininkui, nedorėliui, kuriam sekasi, galbūt sekasi dabar kažkurį tai laiką. Galų gale ateis atpildo metas. Ir netgi patarlių knygoje užbaigime tą ištrauką, reiškia 3 skyrių. Patarlių knyga irgi nubrėžia ryškų skirtumą. Pasižiūrėkite paskutinėse eilutėse, taip sako, nepavydėk taip, ne, tam smurtininkui. Kodėl? Nes 32 eilutė, viešpat bjaurisi įdingu žmogumi, bet jis artimas teisėja. Mato skirtumą. Viešpats tiesiog bjaurisi, sako, taip, jis atstumė tą neteisų žmogų, bet jis artimas yra visuomet šalia teisiojo žmogaus. Kitas skirtumas. Viešpaties prakeikimas nedorėlio namams, o teisėjo buveinė laimina. Ar mato skirtumą? Galų gale prakeikimas užgrius nedorėlio namus, o teisėjo ištikimo žmogaus Dievas namus laimina. Galų gale jis išjuokia pašaipūnus, sekant eilutę, o nulankiesiems teikia malonę. Dabar jie galbūt tie pašaipūnai juokiasi iš jūsų, iš kitų, tačiau ateis laikas, kada iš Dievo nepasijuoks jie. Tai Dievas sako, išjuokia pašaipūnus, o teisiuosius nulankiesiems teikia malonę. Išmintingai paveldė šlovę, o kvailio pasididžiavimas pasibaigs kuo? Gėda. Taigi matote skirtumą, taip? Kas laukia smurtininko? Dievas jo bjaurisi, prakeikimas ant jo namų, galų galiai jisai bus išjuoktas ir paveldės gėdą. Ir matot, koks teisėjo atlygis? Viešpats yra šalia mūsų, arti, jisai teikia mums malonę, laimina teisėjo namus ir mes paveldėsime šlovę. Na, skirtumas kaip dangus ir žemė, taip. Didžiulis skirtumas. Todėl, sako, nepavydėk nedorėliams, jeigu jiems sekasi. Taigi, šitame skyriuje jūs matote išmintis pristatoma kaip labai vertingas turtas ir mokomus išminties kelių. Tai tie nurodomieji ženklai, kur mes turėtume eiti, apie juos kalbėjom praeitą sekmadienį, tie šeši žingsniai. Dar kartą juos priminsiu. Atkakliai laikykis Dievo žodžio, būk teisingas ir gailestingas, gyvenk pasitikėdamas Dievu, blaiviai vertink save, reiškia, nei per daug gerai, nei per daug blogai. Penkta, pagerb viešpatį savo turtu ir šešta, pasiduok viešpatės auklybai, nenusimink jo baramas. O ko reikia vengti, šiandien mes apie tai kalbėjom su pavyzdžiais, tai nebijok blogą, nepasiduok baimiai, neatsakyk gerą, kai tavo ranka tai sugeba padaryti. Toliau netidėliok to gero, nesakyk rytoj atei, kai šiandien gali. Neplanuok piktą, net negalvok kažkokių blogių minčių, neįsileisk artimo žmogaus atžvilgių. Nekalbėk blogai apie kitą žmogų ir nepavydėk blogiems žmonėms, nes jie galų gale pjaus savo atlygį. Venk šitų spastų, kurie galiausiai iš mūsų pačių pavogia džiaugsmą, ramybę ir laimę. Amen.